Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la al treilea capitol și ultimul din Habacuc. Pagina 903 este cartea prorocului Habacuc, al treilea capitol. Rugăciunea prorocului Habacuc, decântată în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și cel sfânt vine din muntele Paran, oprire. Măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui, din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Înaintea lui merge ciuma și molima calcă pe urmele lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfărâmă, dearurile cele vechi se pleacă, el umblă pe cărări veșnice. Văd corturile Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta? Sau împotriva mării se varsă urgia ta de a încălecat pe caii tăi și te-ai suit în carul tău de biruință? Arcul tău este dezvelit. Blestemele sunt săgețele cuvântului tău. Oprire. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții, se nepusesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor, de lumina săgeților tale care pornesc, de strălucirea suliței tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta. Ești ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău, sfărâmi acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. Oprire. Străpungi cu săgețele tale capul căpetenilor lui care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă scoțând strigăte de bucurie, ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea noase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajuri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele, către mai marile cântăreților, decântat cu instrumente cu coarde. Amin. Vă rog să luați loc. Frați și surori, bine ați venit din nou la rugăciune în seara aceasta. Chiar astăzi dimineață m-a sunat fratele Busuioc, vă transmite salutări, este din nou la Los Angeles, de unde a pornit în călătoria aceasta. Aveți salutări sfinte din partea dânsului, din partea fratelui David Nicola, care era și dânsul acolo împreună cu fratele Busuioc. Și rugămintea fratelui Busuioc este să continuăm să ne rugăm pentru dânsul. A simțit rugăciunile noastre în ziua de duminică, a fost o zi mai dificilă la Chicago, dar din discuția pe care am avut-o și am apucat să ascult și eu predica dânsului de la biserica la care a fost a treia, la fratele Adrian Niconi, Dumnezeu i-a dat har și vă mulțumește pentru că ați susținut lucrul acesta în rugăciune și ne cere să continuăm. De asemenea, sora Ana Velea, în centrul de reabilitare, vă salută pe toți și vă mulțumește pentru rugăciuni. Sora Ica Terpea ne cere să ne rugăm pentru dânsa de o lună, este bolnavă, n-a ieșit din casă, nădăjduiește în ajutorul lui Dumnezeu să se facă mai bine, să poată să fie cu noi. Ne vom ruga în seara aceasta și pentru dânsele și pentru ceilalți bolnavi. Am ajuns la capitolul 3 din această carte scurtă, o prorocie mică din Vechiul Testament. De fapt, și prorocul Habacuc face parte dintre prorocii mici Și cum spuneam, este o carte deosebită, prima parte, primul capitol este un capitol al întrebărilor și Habacuc întreabă pe Domnul, nu înțelege lucrurile și Dumnezeu îi răspunde și îi spune că va veni judecata prin babilonieni și ei vor cuceri poporul Israel. El nu înțelege de ce trebuie ca Dumnezeu să folosească niște nelegiuiți să lovească în poporul ales al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îi arată și el se duce pe turnul de veghe, pe turnul lui, ca să vegheze, să vadă ce îi va răspunde Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a răspuns în capitolul 2, este corpul mare al acestei cărți din Vechiul Testament, prorocii, cu cele 5 vaiuri pe care Dumnezeu le pronunță asupra celor nelegiuiți. Capitolul 2 se termină cu cuvintele, Domnul însă este în templul lui cel sfânt, tot pământul se tacă înaintea lui. Și în această perioadă de tăcere, în liniștea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să o avem când stăm în odăiță și ne încuiem singuri și nu vedem pe alții și suntem noi înaintea lui Dumnezeu, prorocul Habacuc aude glasul lui Dumnezeu și acum răspunde cu rugăciune. Este diferită cartea aceasta și în faptul că rugăciunea lui Habacuc trebuie pusă pe muzică. Așa spune rugăciunea prorocului Habacuc, decântată în felul cântecelor de jale. Nu numai că trebuie pusă pe muzică, dar pe o muzică care se potrivește. Știți că uneori cuvintele nu se potrivesc cu melodia sau când melodia este prea săltăreață și cuvintele sunt, știu, de pocăință, nu merge. Sau când cântăm despre crucea Domnului Iisus Hristos, despre suferințele Lui, despre moartea Lui, nu orice melodie merge, nu orice interpretare merge. Și de aceea prorocul are aici indicația aceasta muzicală să se cânte această rugăciune, dar nu oricum, ci să se cânte în felul cântecelor de jale, adică să fie un bocet, să fie o cântare de jale. Cum am zis noi, ar fi bine să fie în gamă minoră, să fie o cântare întristată, o cântare de jale. Și urmează rugăciunea lui Habacuc. Acum, a mai fost rugăciuni în Vechiul Testament care s-au cântat. Avem cântarea lui Moise, care tot a fost o rugăciune către Dumnezeu. A fost cântarea Deborei, care a fost o prorocie, iarăși pusă pe muzică. Avem cartea Psalmilor, care este o carte de cântări și rugăciuni, care se cântă și așa mai departe. Și nu numai faptul că, știu, în sinagogi sau în cercurile evreiești, în templele corale, cum textele din Scriptură se și cântă, dar iată că în Biserica Ortodoxă și, mă rog, și în Biserica Catolică, textele din Scriptură se cântă, dar aici este o rugăciune care trebuia cântată înaintea lui Dumnezeu în formă de bocet. Urmează rugăciunea aceasta a lui Habacuc, din care putem să învățăm câteva lucruri. Pentru mine a fost deosebit să văd că această rugăciune are o parte foarte mare care laudă pe Dumnezeu sau vorbește despre măreția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în creație, stăpânirea lui Dumnezeu asupra mării, râurilor, munților, dealurilor. De fapt, de la versetul 3, de la Dumnezeu vine din Paran, până la versetul 15, cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari, de la 3 la 15, numai cuvinte de laudă pentru Dumnezeu. O rugăciune care se concentrează pe Dumnezeu, spre deosebire de mine și de noi în general, când ne rugăm, pe ce ne concentrăm? Pe noi și problemele noastre, pe durerile pe care le avem, pe situațiile prin care trecem, pe ce vrem noi de la Dumnezeu. Și așa ne-am învățat, aceasta este felul nostru de a ne ruga și în bisericile noastre, așa ne rugăm, așa ne plângem oful în fața lui Dumnezeu și spunem ce am vrea Dumnezeu să ne facă. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, ca pe niște copii, ne acceptă felul în care ne rugăm. Dar aici vedem exemplul pe care Habacuc ne lasă prin rugăciunea aceasta, în care mare parte este despre Dumnezeu. Pentru că noi așa, când îți întoși privirile spre El, te luminezi de bucurie. Câtă vreme ești cu privirea întoarsă spre tine și spre necazuri, spre suferință, spre bolile din familie, spre necazurile pe care le avem fiecare dintre noi, atunci cu ce putem să stăm înaintea lui Dumnezeu? Doamne, ai milă de mine că sunt ticălos, sunt nenorocit, sunt rău. Dar poate ar trebui să învățăm în rugăciunile noastre să ne concentrăm mai mult la Dumnezeu. Îmi spunea cineva și are dreptate într-un fel, știți, cu toate problemele acestea care se întâmplă în societate și ieri am avut o întâlnire cu păstorii de la celelalte biserici românești Și s-a pus problema, ce să facem noi? Că se pare că lucrurile merg cât? 80% pentru votul da la plebiscitul acesta sau votul prin corespondență, nu? Prin poște, la ce urmează să fie cu căsătoriile acestea. Și când te uiți, apoi ți se, știu, zici, ce putem noi să facem? Uite cât este de mare muntele, uite cât este mare situația aceasta, uite cât este și cât de puțin suntem noi. Și numai că noi suntem puțini, dar și umblă cu șmecherii și sunt o mulțime de organizații care sunt plătite să argumenteze sau să, și cât de obraznici sunt cei care vorbesc la ABC și la toate celelalte programe. Eu pur și simplu mi-a fost așa scârbă când am ascultat odată pe mașină un program la ABC în care luase tare pe cel care susținea că nu, trebuie să fie între un bărbat și o femeie, încât de scârbă aceea am închis radio, n-ar rost să-l mai ascult pe ăsta. Pentru că pur și simplu cu o nesimțire îl călca în picioare pe celălalt și părerea lui. Deci, văzând muntele acesta mare, ce putem noi să facem și cât de slabi suntem? Și frații păstori au zis, hai să chemăm bisericile la post și rugăciune, că Dumnezeul nostru este mare. Ne uităm la muntele care se ridică și la toată problema aceasta și la micimea noastră, dar să nu uităm că avem un Dumnezeu mai mare decât toți munții. Un Dumnezeu care a făcut universul acesta și Dumnezeu poate să întoarcă lucrurile și poate să întoarcă inimile și Dumnezeu are căile Lui. Vreau să subliniez aici cât de mult pierdem când în loc să ne uităm la Dumnezeu, ne uităm la noi înșine. Uitați-vă la exemplul acela din Noul Testament, vine tatăl cu copilul lui și copilul este bolnav și îl aruncă dracul când în foc, când în apă. Și el, pentru că a văzut mult copilul acesta și a văzut cum se comportă și ce, știu, ce demoni avea în el, el spune, Doamne, dacă poți să faci ceva, ajută-ne. Dar Domnul Iisus îi spune, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, adică îndreaptă privirea spre Dumnezeu, crede în El și ai soluția. Când ne concentrăm prea mult la noi înșine și la problemele noastre, îl pierdem din vedere pe Dumnezeu. Și atunci sigur că suntem posomorâți și suntem supărați și suntem nemulțumiți, dar când ne uităm la Dumnezeu, vedem șansă, vedem scăpare, vedem soluție. Și legat de ce spuneam mai devreme, un frate din biserică a venit la mine și mi-a zis, zice, da, pomenim despre situația aceasta care se întâmplă și cum se apropie valul acesta de nenorocire, dar zice, uităm ce Dumnezeu avem? Am scăpat din vedere că Dumnezeu totuși este în control și poate că Dumnezeu are ceva bun ce a pregătit pentru noi, să nu uităm să spunem și partea cealaltă. Da, nelegiuirea crește, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic. El este în control. I-am scris azi un mesaj unui tânăr din biserică, am zis și nu uita că Dumnezeu este pe tron. Adică n-au ăștia putere să facă ce vor ei. Dumnezeu este pe tron și n-a scăpat frâiele din mână. Dumnezeul nostru este mare. Eu am învățat din această rugăciune să mă concentrez mai mult la Dumnezeu și la puterea Lui, care se vede în creație, care se vede în istorie, care se vede în neamurile, în popoare. Dumnezeu este atotputernic. Unde sunt astăzi babilonienii? Habacuc se temea atunci, zice, m-am îngrozit, mă cutremur. Habacuc este pe pagina Sfintei Scripturi. Unde sunt babilonienii astăzi? Niciunde. Pentru că Dumnezeu ridică și coboară și la El popoarele sunt ca și praful pe cumpăna fântânii, știi? Ca apa din vadră. Deci Dumnezeu este atotputernic. Învăț de aici un lucru, că rugăciunea este mai mult decât prezentarea nevoilor noastre, ci este concentrarea noastră la Dumnezeu. Doamne, cum vrei să te văd eu? Te văd mare, atotputernic, cum zicea fratele Wurmland, zice, i-a apărut o bucată, o excrescență din aceasta, o gâlmă, ceva, zice, Doamne, ce-i la tine o bucățică de carne? Pentru tine nu este nimic, să o iei, să o muți, ce-i la tine? Când ne uităm la Dumnezeu, într-adevăr, toate problemele noastre sunt minuscule. În fața Lui, totul are rezolvare. În această carte, apare în capitolul acesta de trei ori apare cuvântul oprire. În numai două cărți din Biblie apare cuvântul oprire, în, sigur, la Psalmi și în Habacuc 3. Acum, dacă întreb pe oameni, comentatori, ce înseamnă cuvântul acesta, Sela, oprire, poate că cei mai mulți ar spune că este o indicație muzicală. Acolo cântăreții se opresc și continuă instrumentele și apoi intră cumva strofa a doua, deci o indicație muzicală. Acum, dacă întreb pe evrei și pe rabini, ei ar spune, și fratele Carlo mi-a confirmat lucrul acesta, înseamnă stai și te gândește. Meditează. Nu alerga prin rugăciune, mai oprește-te. Nu așa că poate și aceasta este o caracteristică a mea, poate a dumneavoastră. Ne prezentăm lista noastră înaintea lui Dumnezeu, stăm pe genunchi, ne rugăm și apoi, Doamne, fii lăudat, am plecat. Dar Habacuc ne învață că trebuie să avem timpul acesta de așteptare. M-am dus pe turnul de veghere și am așteptat ce vrea să-mi spună Dumnezeu. Oprire. În această seară am căutat cântările acestea, prima despre măreția lui Dumnezeu, O Doamne Mare. Sigur, cântarea are vreo 6-7 strofe. A doua cântare, Stai pe loc și te gândește. Tocmai pentru că m-am gândit la ideea aceasta cu oprire. Stai pe loc. Nu, dar nu alerga înaintea lui Dumnezeu. Stai pe loc și te gândește unde alergi așa zorit. Să stai și să te gândești, Doamne, ce ai pentru mine? Mi-a scris un prieten care a avut o mare operație, au avut 3 bypass-uri coronariene și a avut tot pe cord deschis, i-a oprit inima, l-a operat și chiar astăzi am primit mesaj de la el și el, medic, a avut operația aceasta grea, tatălui a murit la 51 de ani și acum el a avut probleme coronariene și el mi-a zis, l-am întrebat pe Dumnezeu ce vrea să învăț din operația aceasta. Mare lucru. Adică când treci printr-o încercare, nu numai fizic, boală, operație, accident, ci când te rogi să te oprești, se la oprire. Doamne, vrei să zici ceva? Vrei să-mi spui ce să învăț de aici? Și prietenul meu mi-a spus că Dumnezeu, într-adevăr, i-a vorbit și i-a spus ce are de făcut de acum înainte. Are vreo 56 de ani, ce mai are de făcut? Deci oprirea este să ne gândim, să medităm, să tragem cu urechea, să ascultăm, vrea Dumnezeu să ne spune ceva? Deci al doilea lucru, primul este rugăciunea, nu este o listă de lucruri pe care le spune lui Dumnezeu, ci este închinare față de Dumnezeu, concentrare asupra Lui. Al doilea lucru, rugăciunea trebuie să fie ocazie de a medita, de a ne opri. Din loc în loc, din timp în timp, ne oprim. Ne întrebăm, așteptăm de la Dumnezeu, cugetăm, medităm, facem pauză. Al treilea lucru ce învăț aici, din rugăciunea lui Habacuc, învăț că rugăciunea trebuie să ne schimbe. Nu atât îl schimbăm noi pe Dumnezeu. Da, știu că Biblia spune că lui Dumnezeu i-a părut rău de un anumit lucru și nu l-a mai făcut. Sau Moise insistă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, voi nimici poporul acesta, pe tine te voi face un neam mare, te voi pune să fii. Și Moise se roagă și spune, Doamne, ce vei face numelui Tău celui mare și ce vor spune egiptenii și ce vor spune neamurile, că n-ai fost în stare să ne duci. Și în cele din urmă Dumnezeu zice, bine, voi duce poporul acesta în țară. Ai zice că l-a convins pe Dumnezeu, ca și Avram care a mijlocit înaintea poporului. Dar rugăciunea nu are scopul acesta de a-L schimba noi pe Dumnezeu sau de a-L convinge noi pe Dumnezeu, ci de a ne schimba pe noi. Când ne rugăm, rugăciunea ne schimbă pe noi sau Dumnezeu, prin rugăciune, ne schimbă pe noi. Uitați-vă cum începe rugăciunea. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Rugăciunea începe cu starea aceasta emoțională, foarte fierbinte, de groază, de tremur. Ba mai mult, mai târziu zice, când am auzit lucrul acesta, versetul 16, mi s-a cutremurat trupul, la vestea aceasta mi se înfioară buzele, mi intră putrezirea noase și îmi tremură genunchii. Deci un om care tremură în fața lui Dumnezeu și tremură în fața veștilor care vin și a ceea ce Dumnezeu a spus că se va întâmpla, o stare teribilă. Și dintr-o dată parcă se liniștește. Versetul 17, căci chiar dacă smochenul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajuri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. De la tremurul acela și de la groaza care l-a apucat în versetul 2 până și versetul 16, acum este liniștit, chiar dacă se vor întâmpla toate acestea. Cum? O posibilitate este să se întâmple prin invazia babiloniană. Și când vin aștia și când vor cuceri poporul și vor lua și oi și boi și nu vor mai fi în grajduri nici acestea și nu vor mai fi, smochin și viță și rodul măslinului va lipsi. Deci va fi o criză totală. Eu tot mă voi încrede în Domnul. De la starea aceea de tulburare și de angoasă, ajunge la starea de liniște. Mă încred în Domnul. În urma rugăciunii care s-a concentrat asupra lui Dumnezeu. Acum mă încred în Domnul. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? În momentul în care ne concentrăm la Dumnezeu și rugăciunea noastră este ceea ce trebuie să fie, cu pauze, cu opriri, cu meditare, ajungi la concluzia aceasta. Pentru ce m-am zbuciumat când am un Dumnezeu așa de mare? Când am un Dumnezeu mare și mă încred în El, toate furtunile acestea nu au niciun rost. Sau nu trebuie să mă înspăimânte. Rost au ele să mă învețe să depind de Dumnezeu, dar n-ar trebui să tremur până la capăt. Când mă ridic de pe genunchi, ar trebui să mă ridic cu zâmbetul acela să spun: Doamne, Ți-am adus problemele mele, acum știu că se vor rezolva. Tu ai toată puterea, știu că vei face ceva, mă pot încrede în Tine. Pentru că dacă mă ridic iarăși cu aceeași angoasă și cu aceleași probleme și cu panic attack și cu toate celelalte, de ce m-am mai rugat? Înseamnă că n-am încredere în Dumnezeu care mi le poate lua, nu? Dacă nu am lăsat poverile mele, este ca în vorba aceea care spune, am găsit-o în limba engleză, du poverile la cruce și lasă-le acolo. Nu le mai lua iarăși în spate, nu le mai purta, lasă să le poarte Domnul. Le-a aruncat asupra Lui, nu le mai lua înapoi. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Deci, bazați pe promisiunile Lui Dumnezeu, putem să ne schimbăm, să ne transformăm. Și să venim cu cerurile noastre înaintea lui Dumnezeu, că El le rezolvă. De ce să le mai luăm înapoi? De ce să ne mai tulburăm sau să ne mai îngrijorăm? Habacuc ne învață lucrul acesta. Da, a avut întrebări, capitolul 1. În capitolul 2 a auzit vaiurile acelea grozave. În capitolul 3 se cutremură și tremură tot și genunchii tremură. Dar ultimele versete, încheierea este importantă. Mă încred în Dumnezeu. Chiar dacă vin babilonienii și ne iau tot. Sau o altă posibilitate ar fi în urma bolilor. Pentru că spune aici, în cuprinsul capitolului, că înaintea lui Dumnezeu vine molima, vine ciuma. Iată, versetul 5, înaintea lui merge ciuma. Poate mor animale din cauza ciumei sau din partea molimii sau se întâmplă tragedii. Poate vin bolile acele ale pomilor și nu se mai face niciun fel de rod. Nu știm din ce cauză nu vor mai fi și nici nu este important. Important este că mă încred în Dumnezeu. Chiar dacă smochinul va înflori, prima parte este vorba despre plante, despre pomi, despre rodul acesta, al fructelor. Apoi câmpiile nu vor da hrană, grâu, porumb și eu ce mai aveau acolo, oile vor pieri din staule, nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Este interesant că versetul acesta nu spune mă voi bucura în Dumnezeu care îmi dă de mâncare, că da, Dumnezeu se îngrijește și ce să mâncăm. Dar El se bucură în Dumnezeul mântuirii, în mântuirea sufletului, în starea aceea de acceptare în fața lui Dumnezeu, de binecuvântare, de faptul că Dumnezeu ne primește. Deci rugăciunea ne schimbă pe noi. Așadar, în această parte, ultima parte a cărții, învățăm aceste lucruri despre rugăciune. Și acum aș vrea să vă sugerez să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem ce îi cere Habacuc în versetul 2. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Și apoi mai departe, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Este singura parte de cerere din toată această rugăciune. O pune la început, apoi vorbește despre Dumnezeu, dar cererea pe care El o are pentru Dumnezeu în această rugăciune este ca Dumnezeu să-și însuflețească lucrarea în cursul anilor. Învăț de aici, de două ori vorbește despre ani, învăț de aici că lucrarea lui Dumnezeu se însuflețește sau durează pe ani de zile. Nu este peste noapte și când am vrea să facem ceva foarte repede, Dumnezeu ne aduce aminte că este în cursul anilor, în decursul vieții. Dumnezeu să-și însuflețească lucrarea Lui în mijlocul nostru aici, la biserica noastră. Dumnezeu să însuflețească lucrarea de acum înainte și cum a fost până în anii trecuți, să fie și în anii care vin, în decursul anilor. Însuflețește-ți lucrarea. Iată că este lucrarea lui Dumnezeu, nu este lucrare omenească Și Habacuc îi cere lui Dumnezeu să însuflețească. Sigur, Dumnezeu are metodele lui și are mijloacele lui, dar se roagă ca Dumnezeu să însuflețească lucrarea. Și vă cer să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să însuflețească lucrarea din biserica noastră. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, adică în decursul vieții, pe măsură ce înaintăm, pe măsură ce trăim, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Exact motoul nostru din anul acesta, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Dar îl cunoaștem pe Dumnezeu în măsura în care El se descoperă. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Și eu mă rog și ne rugăm împreună ca Dumnezeu să se facă cunoscut, să se descopere El cum știe. Citim despre felul în care Dumnezeu, de multe ori, la musulmani, se descopere prin visuri, prin vedenii, prin descoperiri din acestea. Sunt musulmani care au visat pe Domnul Iisus, care le spunea, trebuie să vii la mine sau trebuie să vii la pocăință, sau ia și citește și indică Biblia. Deci Dumnezeu se poate descoperi și prin vise, și prin vedenii din noapte, și prin durere vorbește Dumnezeu. Prin orice metodă are Dumnezeu. Prin oamenii Lui, prin evenimente, prin toate, Dumnezeu să se facă cunoscut. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Și așa cum obișnuim noi și este bine să ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul, din familie noastră, din comunitate, dintre cunoscuți, ne rugăm ca Dumnezeu să li se facă cunoscut, să-L cunoască și ei. Vorbeam aseară cu frații din celelalte biserici, să avem o întâlnire cu comunitatea românească în 2 decembrie, 1 decembrie este Ziua Națională a României, în 2 să ne întâlnim undeva și să mai cunoaștem ceilalți din comunitatea românească. Scopul nu este mici și să jucăm fotbal cu ei, ci scopul este să îi ajutăm să-L cunoască pe Domnul. Și deci să ne rugăm și pentru astfel de inițiative pe care le avem, să descoperim, să-i ajutăm pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar al treilea lucru, în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Da, noi am beneficiat de îndurarea lui Dumnezeu. Și poate, și sigur, Dumnezeu este mânios pe păcat și pe situația care este în Australia și pe situația care este în lume și în Occident. După ce ca binecuvântat Dumnezeu cu atâtea bogății și cu atâta surplus și cu câtă risipă se face aici și cât de bine o ducem noi în comparație cu alte popoare. A venit la școală la Ana un frate, poate ați auzit despre el, este pseudonimul lui sau este supranumit Machine Gun Preacher. Undeva prin Sudan și în Uganda, el a lucrat acolo și a apărat copiii aceia. I-a întrebat pe copii la școală, ați avut micul dejun astăzi? Și copiii, da, am avut. Și zice, vă spun că sunt copii în lume care mănâncă, dacă mănâncă o dată pe zi. Și cât ne-a binecuvântat Dumnezeu pe noi și Occidentul, și atunci cum să nu vină mânia lui Dumnezeu când dă așa de mult și când Occidentul întoarce spatele lui Dumnezeu. Dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Când Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora și a adus aminte de îndurarea lui față de Lot și l-a scăpat pe Lot. Tot așa Dumnezeu să mai mântuiască dintre oamenii aceștia care sunt pierduți, 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 să mântuiască în îndurarea lui Dumnezeu. Aș vrea de asemenea să vă cer să ne rugăm pentru Adi și Dana. Ei sunt acolo pe câmpul de misiune, adesea misionare sunt confruntați cu depresii sau cu dezamăgiri, descurajări, probleme de comunicare, probleme de limbă, probleme de relații, probleme că nu știi în cine să ai încredere sau să n-ai încredere. Ne rugăm și pentru ei ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Chiar dacă nu știm exact și ei nu spun, poate nici ei nu spun familiilor lor, chiar toate lucrurile cu care se confruntă, ne rugăm așa pentru ei și Dumnezeu știe cum să aplice rugăciunile noastre. Ne rugăm pentru fratele Busuioc și misiunea pe care o mai are încă câteva zile până se vor întoarce și de asemenea aș vrea să vă rog să ne rugăm pentru Marin, pentru fratele Marin. El va trebui să meargă la operație, o operație grea, în situația în care se află, în starea lui de sănătate foarte precară sau stare de boală, mai bine zis, cu așa de multe probleme, va trebui să fie operat pe inimă și medicii au recomandat lucrul acesta.